Hugsa þig Eitt, ger eitt tankakost, mind map, við orðunum brúkara rættindi. Vís einun orðun tankakosti og greið frá hver þú hefur hugsa Ser man beri tankakostnu tjá hverjum orðun. 2. Hugsa þér að þú hefur ótt en affærtelefón í 2 og eitt holt ár. Þú hefur ekki brukt hana negv og erst færin vel við henni. Brottlega rikkar hún ekki langur. Þú færst í handlun að klía, men sölufaldsi heldur ekki að þú hefur rætt að klía. Hvað gerst þú? 3. Om ein handel bjóðar þær að keipa en að teltu við brukslanu, mást þú ansa þær. Rentan fyrir brukslan ofta sera hög. Keipir þú en að geymur teltu fyrir 20.000 og brukslanu 20% årliga, hvordan ekki kostar teltan þær svo eftir ett år? 4. Hefur þú garantísjál heima til en að vöru? Higg eftir ásettingun og sjálnum, þær lúka góðar sum þær skulu vera sambar tjeipulóna? Ella þær betri? 5. Tósi hesi evni í bóltunum. A. Lúsingar gjögnum telefon óttu ekki að veri löfðar. B. Lúsingar í venda særlu bötn og ung eia að bannast. C. Öll skulu hafa rætt að engra tjeip í föruskum netthandlum. D. Þú eir alltu að hafa rætt til að búta jólagáfur. E. Vaxin og börn skulu viðferast lúka þeir klía. F. Rættindinu tja brúkaranum eru vel umsýðinu í fyrjun. Grundgjöf sverinu. Gott að skrifa stikkur nýjur meðan til tjekkast í bóltunum. 6. Úmynda þær okkur brek við ongrun þú hefur kjöpt. Skrifa eina úmynda ég að klefu til handelin þú hefur kjöpt frá. Les brefi hæst fyrir einun í bóltunum fá suju nemyngin að hjálpa þær við kærinu til inn eitt. 7. Færi saman 2 og 2 og ger ég en faltara som greier frá rættundum sér brúkarun og hver fólk kunnu leita sér hjálp. Tid velja sjálfa hverju hjálpumillar til brúka til faldaran. Vísi faldararnar fram í flottinu. 8. Það finnast nekver ímikir handlar og selja það sama. Færi í balkar og kanna hver tilber að keipa þessa vörur. A. Sjónvörp. B. Bílar. C. Teltur.